Har du sett? Det kanskje La Liga-pause, men La Liga-låka har ikke tid til sånt. Vi speider etter La Liga-spillere på landslagsoppdrag, inkludert på Ullevål. Og så leker vi oss litt med å sette sammen en familiær La Liga-elver, der alle må slekte på minst en av sine lagkammerater.
La Liga-låka. En litt gærnere fotball.
Ja, detta är La Liga Loca episode 288 av det ordinära slaget med Jonas Jever en plats I Oslo centrum. Hej.
Haps keep creep wow wow.
Och Magnar Kvalvik en annan plats I Oslo centrum. Hej.
Hej Magnar.
Ja ja. Petter Veland är en plats mellan Odda och Spydberg I en bil tror jag.
Mm, det høres ganske riktig ut.
Og av trafikksikkerhetsmessige årsaker så ikke han med da I denne episoden av La Liga Loca. Vi vil ikke utgjøre en trafikal fare hverken for Petter eller hans medtrafikanter på den fine turen fra vest til øst. I denne episoden av La Liga Loca så skal vi snakke litt om landslaget. Det er jo der fotballen skjer nå på landslagsnivå, men vi må touche innom Segunda Divisjon. Og på oppfordring fra Star I Discorden vår, så skal vi altså sette sammen den der familiære La Liga Elvaren. Og det vil altså si... at alle på laget må slekte på minst en av sine medspillere, og det må nesten bli en historisk elver, for det litt vanskelig å få far og sønn sammen I en elver bestående av spillere som aktive akkurat nå.
Ja, det hadde vært ganske utfordrende. Altså, den eneste jeg tenker på som kunne klart det vel kanskje Pepe Reina, da, hvis han hadde hatt en sønn som hadde spilt I La Liga. Det jo ikke sånn helt utenkelig at han kunne hatt det, med tanke på hans alder. Men jeg vet ikke om han har... Jeg tror han har en datter. Jeg mener jeg har hørt noe om det en gang I tiden. Så jeg vet at... men jeg vet ikke om hun spiller fotball. Det hadde vært litt gøy da, hvis han har en datter som spiller liksom I La Liga Feminina. Men så langt gikk ikke min research denne gangen
Nei.
Her.
Det ble herrefotball, faktisk. Det ble det.
Kan jeg få lov til å komme med en shout-out for øvrig? Før vi begynner å bi oss inn på episoden.
Ja.
Jeg vil komme med en shout-out til Håkon Brox på Twitter, som var veldig opprørt og sendte meg en melding, faktisk, skal vi se. Halv ett på natta, altså natt til tirsdag forrige uke, da han hadde endelig fått hørt episoden, og mente at det var nærmest skandaløst at jeg bare hadde sagt «Hei!» da du hadde introdusert meg. Så nå, til ære for Håkon Brox og egentlig alle de andre som synes dette gøy, så skal jeg nå gjøre det til, med vilje nå, gjøre det til min greie at jeg skal alltid prøve å komme en ny introduksjon eller en ny form for hei hver eneste gang du introduserer meg I episoden.
Ja vel. Jeg vet ikke om jeg synes det var en god idé.
Det må du bare finne deg I. Altså, ja, sånn er det bare.
Sånn blir det faktisk. Den sånn blir det. Vi får leve med det. Det skal visst nok være en spørre Petter uten Petter også.
Det skal det. Spørre Jonas denne gangen da.
Spørre Jonas blir det. Ellers når det gjelder Patreon og Discord så det ingen, det skjedde denne veka. Den serien teker påskeferie og alle vet jo at det som har skjedd denne veka I moderne tid ikke kan overgå det som skjedde for sånn drøyt 2000 år siden når bibelgutta herja med svik og nattverd og diverse.
Vi burde jo egentlig hatt en sånn bibelelver vi nå den gangen. Vi skal jo ha noen sånn familieelver, men vi burde jo egentlig hatt sånn Moses og Jesus og Abraham og alle mulige folk.
Jo, men dere har jo en liten easter egg, som man kaller det, I Discorden våres, du og Petter, i høgtiden da.
Mm. Så da det
så dere tenker jo ikke helt påskeferie, mens jeg kanskje gjør det.
Ja, det får bli sånn, sånn i vår herres år 2024. Patreon.com/lalegaloka. Jeg anbefaler da i så fall alle å si, patronere på tier 2, som gir tilgang til både Patreon og, og alt mulig annet. Eller Discord og alt mulig annet, er det jeg skulle si. Der får du også bonusepisoder. Jeg vil jo si for øvrig, da, siden du, selv om du ikke kommer til å ha en episode denne gangen her av Det skjedde denne veka, Magnar, så produksjonskvalitet og informasjon og flyt og ja, egentlig det aller meste man vil ha, det er veldig, veldig bra.
Det ligger tre nedlastbare episoder av serien for de som kan. Det vil jo bli da en 45 minutter, kan du si.
Det er bare å høre på.
Høre på det. Du var på, for å komme i gang med innhold, du var på Ullevål på fredag. Den så ja. Du Tjekkia slå Norge med 2-1. Ja. For å ta våre La Liga-nordmenn. Nyland slapp inn et mål på frispark i keeperhjørnet, og det er ikke så lenge siden han gjorde i La Liga heller.
Nei, det var vel... Du og jeg sto på et treningsstudio. Jeg var vel gjennomsvett, og du var på vei til å bli gjennomsvett, da vi fant ut at det gjorde ikke Brais Mendes det samme for Real Sociedad mot Sevilla for bare noen uker siden. Nå mener jeg at jeg også sa før jeg gikk i dusjen at det klippet skulle jeg finne. Det har jeg jo da heller selvfølgelig ikke gjort, men jeg gjetter på at du kanskje har sett det klippet.
Nei, men det var jo på en måte det første med Nyland som Sevilla-keeper kunne kalle en keepertabbe. Et frisparkmål fra Real Sociedad-spiller Brais Mendes. Det fikk jo ikke store konsekvenser for det at Sevilla vant den kampen 3-2, om jeg ikke husker helt feil. Men han slapp jo også inn et langskott fra Carles Perez mot Celta Vigo i siste serieomgang før landslagsveka, og så kommer altså en nå mot Tjekkia, så akkurat dette med langskott virker å være en liten akilles. Ja, for han har vært så stødig, så sikker i Sevilla. Du nevnte jo det at han, med en gang han klær seg i en landslagsdrakt, så ser han mer usikker ut. Men så er det noe med disse langskott, sånn generelt får jeg nesten et inntrykk av noe da.
Ja, men jeg synes at det sånn, altså i Sevilla så har han liksom glidd så fint inn i laget. Det virker nesten som om han bare har kommet et sted der han liksom har bare hatt en helt sånn blank canvas som han kan male på selv, mens det han har for det norske landslaget er liksom bare disaster piece på disaster piece, og det er liksom vanskelig å... Hva er det heter? Hva er det, altså... hva er det ordtaket, Magnar, om at man ikke kan snu dårlig rykte? Hva heter det? Hva er det man sier for noe igjen? Evig eies kun et dårlig rykte.
Evig eies kun et dårlig rykte.
Ja, og det er litt sånn det har blitt med Nyland, føler jeg, i hvert fall på landslaget. Men igjen, jeg satt der ved siden av Magnus Bernstrøm, vi satt og så kampen, og begge to var litt sånn, hva er det som er... Altså, vi sitter og ser han hver uke for Sevilla, og da er han knallgod. Og så fort han skal spille for Norge, så er det de samme blemmene hver gang. Det er fryktelig rart å se på. Jeg skulle likt å spørre han om det, faktisk, om det er noe som... Er han observant på det selv? Er det noe han kan gjøre for at det blir bedre? Altså, det er veldig, veldig rart å se på. Veldig, veldig rart.
Ellers, så, hva synes du om Alexander Sørloth som kantspiller?
Jeg tenker bare, hvis vi skal gå videre fra Nyland, så er det bare greit å ha nevnt at jeg ser TV 2, og han har bekreftet til TV 2 at han signerer en ny kontrakt med Sevilla. Ny toårsavtale, det synes jeg er utrolig gøy. Da, det betyr jo at Sevilla skal satse på Nyland. Da har vi en norsk førstekeeper i en La Liga-klubb, i hvert fall en sesong til, skulle jeg tro. Så det er veldig, veldig, veldig moro.
Da kan man konkludere med at han har spilt seg inn på det laget, for han kom jo på en måte... Han kom ikke til et dekket bord. Altså, han... det var egentlig en litt sånn åpen kamp.
Ja.
Jernteppe, Dimitrovic.
Dimitrovic,
Og han har spilt seg til sin plass og sin nye kontrakt.
Absolutt.
Ja. Sørloth som kantspiller.
Ja, nei, Sørloth som kantspiller er bortkastet. Fullstendig bortkastet. Altså, jeg satt og tenkte på det at du har da en spiller som har 13 mål i La Liga den sesongen, pluss en del mål rundt omkring i europeisk fotball og slikt, som nummer 9 som midtspiss til nøds i en toer på topp for Villarreal. Han skal man plutselig plassere ut på kanten, fordi, ja, helt enig at man har Erling Braut Haaland, det er kjempeviktig at de får plass til han nå, Men når du har en spiller som så målfarlig som det Sørloth så det fullstendig tjenesteforsømmelse å flytte han ut på kant. Altså. Han ikke komfortabel. Altså, han kan si hva han vil. Altså. Når du sitter og ser han på banen, så tenker du at det der, altså, han ikke komfortabel i den rollen der. Det ikke der han best. Så jeg synes det merkelig at man ikke klarer å lage en formasjon der du har plass til to spisser. Eventuelt så må Sørloth benkes da. For det som pågår nå, det bare helt tøvet å se på, synes jeg.
Ja. Skal du på Ullevål i morgen og tirsdag, den, hva blir det, 28. 26. mars blir det.
Jeg ikke fullstendig sadomasochist, så jeg skal nok, den skal jeg nok se fra sofaplass, ja. Det var nok å være på den Tjekkia-kampen, synes jeg.
Da møter altså Norge Slovakia uten Jonas Giæver på VIP-tribuna.
Ja, ok, hvis du skal nevne dette med VIP-tribuna, så jeg veldig interessert i å ha nevnt det at de to billettene, de vant jeg. Altså, jeg kjøpte de da norske landslagsdraktene, og man kunne være med som noen sånn heldige folk som vant landslagsbilletter. Og jeg var blant de. Altså, det var veldig hyggelig, og det var VIP-billetter på Folkevippen. Og det veldig gøy. Det var veldig koselig, god stemning der, ikke så veldig god stemning ute på tribunen.
Vi må snakke litt om Spania-Kolumbia som endte 0-1. Den kampen ble spilt i London, på London Stadium, ikke det det heter da, Olympiastadion, heimarenaen til West Ham. Det ble altså 1-0 til Colombia, som ikke har tapt på 2 år. De hyrer jo Nestor Lorenzo i sommeren 2022, og da hadde ikke de tapt siden februar, så nå det jo da over 2 år siden sist Colombia tapte. Det ser jo ut til å være ganske spennende det de har på gang. Men med fokus på Spania så spør Jørn Henlandskøyen, hvem av de som startet mot Colombia forventer ikke å starte første kamp i EM for Spania? Og da må jeg nesten ta elvaren. Reia sto i mål. Pedro Porro var høyre bek, Grimaldo venstre, Dani Viviano Laporte midtstoppere. De to djupe på midtbanen var Mikel Merino og Zubimendi. To Real Sociedad-spillere der altså, og en tredje Real Sociedad-spiller på venstre kant, Oyarzabal, Sarabia på høyre, Gerard Moreno mellom dem, og som speedspiss Joselu. Ja, hvor mange av disse startet første EM-kamp for Spania?
Jeg sier en, kanskje to.
Og Oyarzabal?
Ja, det han som den kanskje spilleren, men
han tror jeg hvem det du sikker på da? Det, da tenker jeg Merino, eller?
Nei.
Laporte?
Nei.
Nei, da vet jeg ikke hvem du tenker på. Gerard Moreno?
Nei. Jeg tror Zubimendi kommer til å starte i en toer på midten sammen med Rodri. Jeg tror de to, for jeg tror at de kommer til å prøve å gjøre mest mulig av den angrepskvartetten der fremme. Og det litt sånn jeg synes Luis de la Fuente har sett ut litt innimellom, at han forsøker å ha to ganske bunnsolide midtbanespillere, altså kall det sittende midtbanespillere, for de som vil bruke det begrepet. Og så det gjerne mer free-flowing offensivt. Og jeg tror at Zubimendi og Rodri vil utgjøre ganske god duo, for at de har begge har ferdigheter begge veier i banen, men begge to mye, mye mer holdt på å si sikre kort da. Jeg mye mer fan av Merino enn jeg av Zubimendi, men jeg tror ikke han starter. Han nok mer en tropp. Det store spørsmålet jeg har jo hvor mange som faktisk med i troppen til Spania, disse her.
Det virker jo nesten som at noen av disse spiller for å vise seg fram i troppplass-duell.
Hvis du ser benken nå, så ser du jo det at her det er jo det som troppen til Spania, altså i stor grad. Så her tror jeg nesten var litt sånn last chance saloon for ganske mange av disse spillerne. Og det ikke sånn at nå har ikke jeg sett den kampen her, jeg har sett høydepunktene. Det ikke sånn at jeg tenker med en gang at her må man bare meske med seg disse spillerne som startet. Det nok et par av de som skal med, altså Oyarzaba for eksempel skal være med I en tropp, mener jeg. Ja. Men det liksom for Pedro Porro, jeg vet ikke helt, Dani Vivian, Laporte, jeg vet ikke. Altså jeg kjempefan av Dani Vivian, og jeg synes han har vært en av de aller beste midtstopperne I La Liga denne sesongen her, men... Vil jeg ha hatt han? Jeg vet ikke helt. Vi kan sikkert lage en episode på hvordan vår tropp vil ha sett ut, men nei, disse 11 her det ikke så veldig mange som blir... De får ikke med min tropp, I hvert fall.
Dani Vivian debuterte.
Gratulerer.
Han jo fra Athletic Club. Remiro kom inn til sin debut. Kubarsi kom også inn til sin debut. Han ble jo da tidenes yngste forsvarer vel, som debuterte for Spania. Og fakta fra Pedrito Numeros at 7 av de 10 yngste som har debutert for Spania har vært Barcelona-spillere. Og da snakker vi sånne som Lamin Yamal, Kubarsi, Gavi, Ansu Fati og Pedri. Som jo alle nå egentlig Barcelona-spillere, selv om Ansu Fati utlånt da. Så det ganske nye, ferske, altså fortsatt unge spillere som på den der tidenes yngste lista over Spania-debutanter. Og så har du jo Bojan og Samitier som de to øvrige der som ikke Barcelona-spillere lenger. Ja, for meg ikke det så mye mer å hente av denne kampen her. Spania, de møter Brasil I Madrid I morgen kveld, tirsdag. Så litt mer interessant sånn på papiret. Men ja. Det jo samtidig reelle tellende playoff-kamper I morgen kveld. Ukraina, Island for eksempel, som jeg skal se da.
Ja, jeg, altså, en ting vi kan nevne her jo det at disse bortedraktene til Spania noe av det skrekkeligste jeg har sett I hele mitt liv. Altså, det fy faen hvor stygge de draktene til Spania Disse,
ja, ser du sånn der...
Ja, jo, men det må vi nevne. Altså, det stygge sitrusfrukter, altså. Det altså, det sitrusfrukter som enten overmodne eller ikke modne enda. Men altså, hvis du inne på Brasil her, da det jo verdt å ta med da, at det en fremtidig La Liga-profil som...
Vi skal inn der etterpå, Jonas. Ja, vi kan først ta Golde Godin sitt spørsmål. Var dette kampen som fikk Christian Mosquera til å velge Colombia over Spania? Nå vi på Valencias midtstopper. Unge, lovende, sådan. En av de som vel tok ut på årets undervurderte lag, jo Petter. Og han var vel en av de du og hadde med I ditt forslag, selv om du fikk ikke på noen som helst måte siste ord, ettersom du ikke var med I episoden, for dette var en tilleggstid episode før helgen, der du var busy med VIP-plasseringen på Ullevål.
jeg kommer aldri til å overleve den der tydeligvis nei, altså Christian Moskva, han har vel ikke jeg tror ikke han har valgt den, har han det?
Nei, det jo det Godin Golde Godin sier at var dette kampen som fikk Moskva til å velge Colombia over Spania, jeg visste ikke at han hadde det valget en gang, jeg trodde han var spanjol og en fremtidig spennende sånn, men han kan altså velge Colombia tydeligvis da hvis vi skal tro Golde Godin. Og det som har vært tradisjon for Spania, det å gi sånne spillere en tidlig debut, sånn at de ikke kan velge noen sin sekundære nasjonalitet. Men det vel nye regler også der nå, så man kan jo debutere og spille en eller annen kamp uten at man låser seg til en nasjon på det.
Her hadde han, altså hvis han hadde spilt for Spania her og fått sin debut for Spania her, så hadde han fortsatt kunnet spille for Colombia. Det tre FIFA-kamper du må ha spilt. For eksempel, altså som Antonio Nossa for eksempel, var det jo litt grann sånn halvvisking om at hvis han ikke får spille disse tre kjappe kampene for Norge, så kunne han ha valgt Nigeria for eksempel. Christian Mosquera burde vel kanskje se sitt snitt og tenke at det muligheter for å spille for Spania, da, med tanke på at Emerick Laporte nede I Saudi-Arabia, og det sikkert vil åpne seg opp en posisjon I det midtforsvaret. Jeg hadde ikke han på mitt lag, men jeg vurderte han veldig, veldig sterkt. Jeg synes han har vært kjempegod, og Og han og Cubarsí som fremtidig midtstopper for Spania, sammen med han Dean Huijsen, som også er på vei gjennom det spanske landslagssystemet nå, det Spania har plutselig et par veldig spennende midtstopper, altså.
Så du hadde ikke Mosquera på i din undervurdert elver? Nei,
det greit. Nei, jeg hadde ikke det.
Det greit. Vi kan snakke England-Brasil 0-1. Madrid-pressa jo i 100 etter at Endrick skåret det matchvinnende målet. Han ble jo en kem i den oppgjøret, altså kampens eneste målskårer. Og han jo på vei til Real Madrid. Han kommer ikke dit før i sommer, for det er først da han blir 18 år, i juli nærmere bestemt. Han jo den fjerde yngste som skårer for Brasil.
Ja, og så han tidenes yngste herrespiller til å score på Wembley nå.
Det sant?
Det er visst nok sant det også, at CNN hadde
i hvert fall Wembley, eller alle Wembley?
Det sto i hvert fall Wembley bare i den saken jeg leste, for jeg trodde ikke på det før. Han altså den yngste spilleren til å score for Brasil siden Ronaldo i 1994.
Han bare 18 dager eldre enn Ronaldo var. Da han skåret sitt mål.
Sitt ja, første. og jeg synes at Endrick det er noe kjempespennende over han, altså. Jeg må si det, og ikke bare måten, altså, at han en spennende fotballspiller, det noe en ting. Men måten han snakker på, og måten han liksom uttrykker seg, og jeg leste en ganske sånn kul sak om han i The Players Tribune i dag, hvor han skriver et brev til sin lillebror, om at liksom nå er sikkert du måtte leve det livet jeg levde som liten, for eksempel, og så tenker du, altså Endrick 17 år gammel og skriver allerede liksom en sånn et brev til sin lillebror om at det livet jeg har måttet leve skal du få slippe. Det liksom
ja, for han har kommet opp i slummen, eller?
Ja, de fra veldig, veldig fattige kår.
Favela, Endrick, er det dere kaller det?
Ja, men jeg klarer ikke helt å forstå om det å si, favela kjempefattig, altså det jo det fattigste av det fattige, men om det bare dårlige kår, eller om det fullstendig favela. Ja. Vinicius Junior vel en som et favela-barn, det vel litt sånn som blitt etablert, mens Endrick vet ikke om var så fattig, men så ikke jeg helt på det at jeg ønsker å sammenligne fattighetsnivåen i Brasil. Men at han kommer fra trange kår, det i hvert fall ganske bestemt. Men jeg må også si en annen ting om Endrick, altså utseendemessig. Du kan ikke fortelle meg at ikke han vant VM i 58 med Pelé, altså. Han ser ut som en spiller som spilte i 1958. Altså, hvis du sa til meg nå at han ble frosset ned etter VM i 58 og ble tint i tide til 2024, og at han bare kommer fra 50-tallet, så hadde jeg trodd på deg. Altså, det er min fotball, hva heter det for noe, konspirasjon, er at Endrick egentlig født på 40-50-tallet, og at han blitt frosset ned og tint opp, og skal nå spille for Real Madrid.
Jeg hadde nok ikke helt trodd på det, ettersom jeg tror ikke det der går an. Men utover det, så kan det godt være at du har et poeng. Kan han lyge på alderen, tror du?
At han egentlig 70 et eller annet, ja. Eller kanskje eldre enn det også.
Han spilte med Garincha-gjengen. Eller Garincha kom han litt senere. Var han først på...
Nei, Garincha med 58. Han var med 58. Ja. Han fikk barna.
Nei, men det er greit, ja. Det er klart at han skal få det tøft i kamp om plassen med Mbappé, for eksempel. Når sommeren kommer. Ellers så har vi fått noen ønske ifra lyttere om å snakke om Segunda Divisjon. Vankjeli for eksempel påpeker at det jevnt i toppen, og hvem av laget tror vi at vi får et gjensyn med, mens Martin André Hansen, som vel Wired-fan, lurer på hvem vi ønsker oss opp fra Segunda Divisjon. Kan du bare nevne at Wired for øyeblikket nummer 5. Bare for å ta det kjapt. Leganes toppa. Det 6 poeng ned til Espanyol, som nummer 2. Og så det jamt. Fra Espanyol så det bare 3 poeng ned til nummer 6. Og der er Racing Santander.
Der er Alex
altså, Alexander. Snakka med gjenoppstandelse fra de døde.
Det
I denne veka. Bare for de som måtte lure. Racing Santander, de rykka ned fra Primera Division I 2012, og påfølgende sesong rykka de rett ned fra Segunda til Segunda B, og de siste 10 årene så har de vært mer på tredje enn på andre nivå I Spania. I 2014, da de var Segunda B-lag, så overrasket de stort med å slå for eksempel Sevilla I Copa del Rey, og kom helt til kvartfinale. Men da hadde de altså ikke fått betalt av sin korrupte eier Ali Sayed, og nekta å spille kvartfinalekampen mot Real Sociedad. De bare stilte seg opp I midtsirkelen, nekta å spille, og dommer Gil Manzano blåste av kampen etter 56 sekunder.
Mm.
Så Stemmer. Ille var det med Racing Santander før. Hva blir det? Det 10 år siden. Det 10-årsjubileum. Det kunne vært en episode, det skjedde denne veka, men det var I januar for 10 år siden. Så tog jeg godt, dessverre. Nå blir Racing Santander eid av Sebmen Sports International, altså en sånn her gruppa, sportsinvesteringsgruppa, eller de eier I alle fall 75%, og han Ali Sayed jo I fengsel, og det også han som var president I 2014, for det var korrupte hele gjengen. Så det ser litt lysere ut. Så for å svare på spørsmålet fra Martin André Hansen, hvem vi ønsker opp, jeg sier Racing Santander på den.
Ja,
og dodging sier det jo helt sikkert.
Det gjør jo helt sikkert det. Jeg synes jo det altså av de lagene som ligger der, så synes jeg også det laget som ligger på 7. plass, som Sporting Gijón, synes jeg også hadde vært et artig altså rebekjentskap, for at det ikke til å komme utenom at de lagene som ligger topp 5 har vi sett I La Liga de siste 5 årene, og det liksom Elche, Eibar og Valladolid, altså jeg synes ja. Eibar-greiene, det var gøy I 2 sesonger. Elche synes jeg bare egentlig daft, men hvis du klarer på en eller annen måte å få enten Racing Santander eller Sporting Gijón opp, så blir jeg veldig... Det de to jeg ville ha håpet på. Og så mener jeg jo at Espanyol en klubb som skal spille på øverste nivå. Altså, det en klubb for Primera, ikke for Segunda, sånn, basert på historie, og at man får et derby, og så videre. Så...
Og der Martin Braithwaite fortsatt. Han toppskårer I Segunda med 18 mål. Det 28 serierunder de har? Du har det framfor deg. Det som litt moro med den toppskårerlista at han den eneste av de 22 øverste som ikke spanjol. Du har en danske på topp, og så følger det 21 spanjoler på toppskårerlista I Segunda Division.
Ja, de skal spille, altså de skal spille 42 serierunder, for det 22 lag I Segunda. Det blitt spilt ja. 32, så det 10 serierunder igjen da.
32 serierunder. Det bra at jeg har kommet såpass på vei. Nei, men du, da setter vi sammen tidenes La Liga 11 bestående av spillere som I slekt med I alle fall en av sine medspillere I denne 11-en. Jeg tenkte først når vi fikk denne oppgaven av Star. Star for øvrig har tipset oss om å sette sammen denne på, etter inspirasjon av Williams-brødrene, for du har Nico og Iñaki Williams på Athletic-klubb. Og jeg tenkte da at dette kan bli en vanskelig oppgave, for det ikke så mange sånne familiære forhold av spillere som utmerker seg nevneverdig, liksom. Men nå ser jeg at vi har måttet vrake noen av mine sånne all-time favorittspillere her og det svir men det må man leve med sånne kriterier for noe bare for å ta det noe av det første jeg tenkte på at her skal jo Giorgi Hagi inn selvfølgelig den legendariske rumeneren som har Giannis Hagi som son og som nå spiller på, det Granada eller Almeria?
Alaves. Alaves, Alaves.
Alaves var det.
Haji var jo innom, Haji er jo en av de som har spilt for både Real Madrid og Barcelona for øvrig. Det er jo kanskje verdt å ta med. Altså han på
i Real Madrid.
Ja, han har vært i Real Madrid. Han var i Real Madrid en liten periode. Men jeg lurer på om han har en klubb imellom de to.
Ja. Han gjorde først og fremst inntrykk som landslagsspiller for Romania da, for min del på 90-tallet og spesielt under VM 94. Men ikke med i denne elvaren. Du har brødren De Boer. De er vraka. Og Zinedine Zidane har jo to, om ikke tre sånne, i alle fall to som har spilt La Liga-fotball vel. Men de har ikke vært gode nok til at vi finner plass til altså, han blir offer for sine etterkommere. Zinedine Zidane får ikke plass på denne elveren.
Ja, du må jo ta de da, altså Luca og Enzo. Luca, keeper, ja. Som fikk to kamper for Real Madrid, vel under Zinedine Zidane. Og Enzo Zidane, som fikk sine La Liga-kamper for Alaves, han også. Så både Giannis Hagi og Enzo Zidane har sine kamper for Alaves, til tross for at fedrene deres blant annet har vært innom, eller i Hagis tilfelle så har de vært innom flere, men både Zidane og Hagi har spilt for Real Madrid.
Vi kan komme tilbake til flere med vraka etter at vi har tatt selve elvaren.
Ja.
Vi kan begynne med keeper. Det er Carles Busquets. Ikke den saftigaste keeperen i La Liga-historien. Han var vel først og fremst reservekeeper bak Zubizarreta gjennom 90-tallet i Barcelona, men han fikk en sånn. Og han satte spor. Han satte spor. Så Sergio Busquets han får plass på midtbana, som anker.
Ja, der, jeg føler at der har du på en måte den litt jævre versjonen av Luca Zidane og Zinedine Zidane. Det er ikke sånn at det er kjempemye jævre, men det er jævre til at vi liksom... Det er greit, tenker jeg.
Han er på grensa. Det er sant det, altså. Han er på grensa, den der.
Men jeg synes det er et bra valg.
Altså, Carles Busquets får på lojaliteten. Han var der i Barcelona i mange år. Og Sergio Busquets var jo tross alt lenger i Barcelona enn Zinedine Zidane i Real Madrid som spillere.
Og vant mer, oppriktig talt. Han vant veldig mye mer.
Ja. I forsvar finner vi, og her kom på en måte den ekstra lille utfordringen da, og det var at skal dette gå opp, så må du ha en trio, en familietrio her. Det går ikke opp i to når du skal sette opp en elver, så vi må ha tre fra en og samme familie. Og her har vi en sterk familie som vi gjerne skulle ha hatt i La Liga lenger. Det er Theo Hernandez på høyre bekk, Lucas Hernandez på venstre bekk. De to er brødre. Og far deres, Jean-François, så de sier på fransk, Hernandez.
Jean-François. Jeg er veldig... Du kan vel ikke få det mer fransk enn det.
Det må sies om ditt temperament som de har i Frankrike.
Ja. Ja, men lidenskap og temperament, og det har vel alle de tre her også. Så det er fin trio, og alle har spilt i Atletico Madrid, eller i hvert fall har innom Atletico Madrid.
Og de brødrene var vel også begge innom der Real Madrid?
Nei, Theo var det, ikke Lucas.
Cantera...
Han fikk jeg lyst til å sjekke det. Det
men jeg lurer på om ikke de møttes i et Madrid-derby i alle fall. Jean-François Hernandez, han spilte i Rayo Vallecano mest av alt. Kan man...
Ja, Lucas Hernandez har ikke vært innom Real Madrid. Nå sjekker jeg. Theo har jo spilt for Real Madrid, så det vet vi jo. Så, men jeg tror det er sånn at både Lucas og Theo har vært i kanteren til Atletico Madrid, og så var det vel Theo Hernandez, tror jeg, som endret... Husker du at det var en sånn gentleman's agreement mellom Real Madrid og Atletico Madrid, at ikke du skulle hente spillere fra hverandre? Og den brøt jo Real Madrid da de hentet Theo fra Atletico Madrid, fordi Theo hadde en utkjøpsklausul etter å ha hatt en veldig god sesong i Alaves. Hmm. Alaves blir en greie som dukker opp ganske mange ganger, jeg inntrykket. Men han spilte seg til Copa del Rey-finale under Mauricio Pellegrino, der de fikk grisehjuling av Barcelona. Da var jo Theo Hernandez den store stjerna.
Det tredje kriteriet her, eller et andre kriterie her, at alle skal også ha spilt for Alaves.
Ja, det har jo da ikke alle her gjort, men
det har ikke gått an.
Men Theo har spilt i Real Sociedad også, på lån fra Real Madrid, så han har kamper både for Real Madrid og Real Sociedad. I tillegg til Alaves.
Fortrinsvis Real Madrid på Theo Hernandez, fortrinsvis Atletico Madrid på Lucas Hernandez, og jeg lurer på om jeg sier fortrinsvis Rayo Vallecano på Jean-François. Ja. Den siste brikka i mitt forsvar er Gabi Milito, som var midtstopper både for Saragossa vel og Barcelona.
Jeg husker han nok best fra Barcelona av en eller annen grunn, men jeg husker han best fra Barcelona for han var så mye skadet. Han skulle jo være liksom en sånn forsvarsbauta for Barcelona ved siden av Puyol, det skulle jo være Milito og Puyol, og så tror jeg det at skadeproblemene til Milito gjorde at vi faktisk heller fikk Piqué Puyol, så sånn, kall det for Barcelonas del, så kanskje litt hell i uheld. Dette var jo også et tidspunkt da Martin Cáceres var inne og tullet litt grann som Barcelona-spiller, for de som husker det. Men Gabi Milito har jo en bror som var litt mer heldig når det kom til skadesituasjonen sin, og det er jo da en av spissene, Diego Milito, som jeg tror de aller fleste tenker på som Inter-spiller. Han skåret jo 2 mål i Champions League-finalen for Inter i 2010 mot Bayern, men han var jo altså virkelig goalgetter numero uno for Saragossa, der han blant annet hadde vel en kamp der han skåret, var det 3 eller 4 mot Real Madrid i en Copa del Rey-kamp der.
Absolutt. Han var vel med å vinne Copa del Rey finalen mot Real Madrid, skåret kanskje til og med der og i 2004.
Det høres riktig ut det, altså. Han er ekstrem goalgetter.
Da har vi fått på plass hele forsvaret og en spiss og en midtbanespiller ved siden av Sergio Busquets, siden han er liksom ankeret, så kan den kreative kraften være legendariske Johan Cruyff. Barcelona og bare Barcelona på han, og når vi har plassert Johan Cruyff, så må nesten Jordi Cruyff inn her en plass. Det er jo kompromisset man må inngå, da. Han får venstre kant, han. Sånn er det.
Vet du, jeg kom på noe, Magnar. Jordi Cruyff har spilt i Alaves.
Ja. Det har helt sikkert Johan Cruyff også. Man bare tenker ekstra godt dette.
Alle har spilt i Alaves.
Jordi Cruyff var jo med i UEFA Cup-finalen i 2001, var ikke han det?
Det var han. 5-4.
Så, men Justin Kluivert, han spilte i Alaves, da skal jeg tro. Helt sikkert. Nei. Han må ha vært i dem der, han nå. Han har i alle fall spilt mot deg.
Ja, det har han. Det er jeg ganske sikker på at han har. Kanskje til og med
han får høyre kant. Dette er 4-4-2 for øvrig. Så han er den fjerde på midtbana, og det er utelukkende for at han er sånn til Patrick Kluivert, som er mye enklere å plassere i dette laget for sine spissferdigheter i Barcelona.
Ja, nei, altså, Patrick Kluivert er vel, vi var jo innom det nå i Spørrepetter forrige episode, han er vel en av de som har skåret flest mål for Barcelona i La Liga. Justin Kluivert hadde en veldig god sesong for Valencia fjorårssesongen, da Valencia holdt på å rykke ned. Så han var liksom the best of a bad bunch, og nå er han i Bournemouth. Vet liksom ikke helt om han gjør så veldig mye annet enn å bare være der. Men han er der og tjener til livets opphold i England, så jeg synes det laget da er, altså laget, hvis vi skal gå gjennom det, er jo da Carlos Busquets.
Vi kan ta en oppsummering. Carlos Busquets i mål, Ja. Han der, for det at han far til Sergio Busquets, som får plass på midtbana. I forsvar så har vi tre blad Hernandez. Theo Hernandez på høyre bekk, og hans bror Lucas Hernandez på venstre bekk. Og deres far Jean-François Hernandez som midtstopper. Og den siste forsvaret Gabi Milito, som bror til Diego Milito, som får plass som spis. Og så går vi til legendariske Johan Cruyff ved siden av Sergio Busquets på midtbana, og da må Jordi Cruyff få plass på venstre kant. Og så som spis ved siden av Diego Milito får Patrick Kluivert plass. Og dermed så må hans son Justin Kluivert få en plass også. Det blir høyre kant i 4-4-2-system. Vi har vraka brødren De Boer. Vi har vraka brødren Williams. Vi har vraka brødren Thiago og Rafinha Alcantara. Og deira far Massinho.
Den er litt vrien sånn i etterkant, synes jeg. Altså, der har du... Rafinha kanskje til odd man out da. Thiago var jo fremdragende midtbanespiller for Barcelona, men kanskje ikke lenge nok. Mens Massinho jo blant annet den Claude Makélélé, da de spilte sammen i Celta Vigo, så mente han at det var han som liksom formet han. Så den er vri. Jeg synes den var litt vanskelig å ikke ha med, skal jeg være helt ærlig.
Xabi Alonso og
Mikel Alonso og Mikel Perico Alonso. Ja, den også vanskelig. Altså, Perico Alonso jo da far til disse to. Perico Alonso var jo med å vinne La Liga med Real Sociedad på 80-tallet vel? 78-tallet, ja. Og har jo også trent i La Liga. Xabi Alonso Xabi Alonso, trenger ikke å si så fryktelig mye mer om ham. Mikel Alonso spilte jo veldig, veldig mange år for Real Sociedad, og var jo en mainstay, i hvert fall i troppen deres. Så han jo en som kunne vært en sånn sløgger på midtbanen sikkert i det laget her. Men da hadde du fått tre blad Alonso på den midtbanen, og da det en del spillere som hadde falt vekk. Så jeg, ja.
Gio og Jonathan Dos Santos.
Begge i Barcelona, begge meksikanere, begge i Barcelona.
Pepe Reina og Miguel Reina, men begge er jo keepere, så det går jo ikke uansett. Problemet med alle de vi har nevnt nå jo egentlig at de skaper ikke god nok balanse i laget. Du har liksom tre i en familie som midtbanespillere, liksom. Det er ikke midtbane man har problem med, det er forsvaret, og da blir Hernandez-trioen løsningen.
Ja, det jo en ting. Altså, jeg synes jo det et par som liksom litt sånn greie å ha nevnt her. Da. Du har jo Kalou Uche og ikke Chukwu Uche for eksempel, som det sånn kulthelter fra La Liga på 2000-tallet, synes jeg. De to nigerianske brødrene som dunket inn mål. Så de synes jeg også vi må nevne, egentlig.
Nevnte du Marcos Alonso?
Nei, Marcos Alonso er jo en som har både far og bestefar som har spilt i La Liga. Du har jo da Marcos Alonsos far Marcos, som blant annet var innom Barcelona. Og så har du Marquitos, som spilte for Real Madrid på 50-tallet. Så der har du liksom, jeg lurer ikke alle tre også har spilt for det spanske landslaget. Så der har du liksom også litt sånn generasjon på generasjon da, som har vært innom det spanske landslaget.
Ja, nei, men dette var moro. Det kan vel umulig være en sånn type elver som vekker sterke kontroverser.
Ja, vi må ta med en til, Magnar. Og de ville aldri kommet med på grunn av han ene. Men det sikkert noen som tenker, hvorfor gjør vi ikke plass til Hugo og Diego Maradona? Og det har nok mer å gjøre med at Hugo Maradona ikke var lenge nok, eller var ikke god nok, rett og slett, selv om han spilte for Rayo, og Diego var ikke lenge nok i Barcelona. Så derfor så kommer ikke de med.
Det var nesten bare veldedighet vel at Hugo fikk...
Ja, men plass. Men han, de ville kvalifisert. De ville vært ja, de man kunne ha tatt det med, men de nei, altså han ene var god nok, men var det ikke lenge nok, og han andre var ikke god nok. Så da sånn blir det med det.
Og så har vi helt sikkert glemt noen kjempespennende familier.
Ja, ta med Fran Perez da, og Rofete for eksempel. Ja. Fran Perez i Valencia nå, og Rofete som er fete Rofete.
Du kan også ha en utrolig god atletikkspiller på 50-tallet, og hans son på 70- og 80-tallet, som vi ikke fikk med oss.
Ja, vi må ta spillere vi kjenner, det er litt greit. Det synes jeg er en sånn ok forutsetning for dette her.
Ja. Nei, men du, er det sånn at spørre Jonas skal ha spørre Petter Vignett?
Nei da, det trenger du ikke. Det er, jeg synes at den vignetten er helt perfekt for spørre Petter. Min er forholdsvis ganske straightforward. Petter har gjerne noen statistisk snacks og så videre. Men jeg synes jo, og alle vet jo det, at jeg synes at fotballdrakter er veldig gøy. Så jeg skal regne litt på det nå, men Barcelona i sin tid hadde jo ikke sponsor på drakta si. Altså, de spilte jo med helt ren drakt, litt for at det var en del av deres tradisjon, til de brøt den for, ja, det begynte vel å bli 20 år siden snart. Det er vel såpass lenge siden nå. Så mitt spørsmål er egentlig såpass enkelt for begge lagsdel. Jeg vil at du skal nevne de fem siste hovedsponsorene på draktene til Barcelona og Real Madrid. Altså sponsoren på drakta, ikke de som lager, ikke Nike, Adidas for eksempel, men altså sponsoren. Så du kan begynne hvor du vil, om du vil begynne med Real Madrid eller Barcelona, men jeg vil at du skal nevne de fem siste, og forutsetningen for Barcelonas en del er jo da at de har bare hatt fem.
Ja, men da er ikke UNICEF med, eller?
Jo, vi regner inn UNICEF her, selv om det var en del av et veldedig formål, så UNICEF blir riktig i denne settingen her, og det er den første, så det er riktig.
Ja, nei, jeg tror de hadde sånn første sånn reelle sponsor, det mener jeg var Qatar. Jeg tror det var bare Qatar, og ikke Qatar Airways eller noe, men bare Qatar.
Ja, du har, nå har du både rett og feil. Qatar Airways er riktig. De har hatt Qatar Airways. Men mellom UNICEF og Qatar Airways, så hadde de noe også. Ja. Men, og du er inne på riktig spor.
Jeg får la den ligge på vent, men Rakuten skal jo inn der, selvfølgelig.
Helt riktig.
Og Spotify. Også selvfølgelig Sheffield Wednesday og Rolling Stones.
Og Rosalia, og det som Carol G som kommer nå, det er ikke måte på.
Jeg glemte å nevne det for deg og Petter, og nå er det for sent, men at vi skulle liksom prøve å aldri nevne El Clasico-sponsorer til Barcelona fra nå av. Nå dropper du navnet, det er greit, men så fra nå av. Vi skal aldri nevne El Clasico-sponsorene til Barcelona fremover.
Ja, riktig. Nei, vi skal ikke gjøre det. Etter Rolling Stones-fadesen, så tenker jeg at vi lar det ligge. Men jeg vet ikke om du har lyst til å gå til, jeg vet ikke om vi går til Real Madrid som sponsorer, eller om du har lyst til å prøve deg på den siste her til Barcelona.
Altså, bare ta en kjapp oppsummering. Jeg har Qatar Airways og UNICEF-teltet, Spotify og Rakuten.
Du har altså, hvis du tenker fem, da, så har du... Ja, hvis du tenker 1-5, så har du 1, 3, 4 og 5, der Spotify er 5 og UNICEF er 1. Så det er 1 mellom UNICEF og Qatar Airways.
Hva får jeg tenke litt på? Men Fly Emirates da, for Real Madrid.
Det er den de har nå, ja.
Hvorfor er dette så vanskelig egentlig?
Her kan jeg komme med en liten sånn, en liten greie, altså mellom, skal vi se, mellom 2002 og 2007, så er det en sponsor som gjerne bytter litt grann på hva som står. Jeg holder meg til det ene navnet på den sponsoren, for de dukket opp, altså de var...
Vi skal såpass langt tilbake på den Real Madrid. Skal, for Fly Emirates har jo vært i alle fall sånn 10 år, det.
Fly Emirates startet i 2013. Den siste du skal til her, de starter i 1992 og slutter i 2001.
Å, herregud.
Det er nummer én.
Jo, nei, det er sånn, den der Bink, et eller annet navn jeg aldri lærte meg. Det ser Ruud van Nistelrooy hadde denne på magen.
Nei, ikke van Nistelrooy.
Ja, men B-E-N-Q, et eller annet sånt.
Ja, ok. Det rare her nå er at du har helt riktig. B-E-N-Q er riktig, men det er de var ved siden av noe. Altså, det er de ved siden av er liksom... Det er de jeg egentlig skal frem til, som var mellom 2002 og 2007. Men B-E-N-Q er helt riktig, for de var en del av dette. Det er riktig. B-E-N-Q er... Det rare er at du tar dem, men du hadde da B-E-N-Q, bindestrek, og så noe. Og så hadde du da dette navnet, og så hadde du da dette navnet pluss mobile ved siden av. De var de tre...
Der må du hjelpe med den har vært for intrikat den,
ja, skal du få litt hjelp faktisk. Det er et selskap som du og jeg mest sannsynlig husker fra vår oppvekst. Mest sannsynlig så hadde vi en fast telefon med denne sponsoren på. De var veldig, og de hadde også forsøkt mobiltelefoni også. Men det er et av disse selskapene som ikke lenger eksisterer, da.
Er det Nokia, eller? Nei.
Ja, du er litt i gata.
Nei. Jeg leter den der ligger. Det som irriterer meg nå er at jeg ikke klarer å ta hva som står på magen til Cristiano Ronaldo når han har Kalma-feiringen sin på kant nå.
Det er riktig. De er de som kommer før Emirates.
Gjennom Mourinho-perioden.
De er fra 2007 til 2013, ja. Så jeg er forholdsvis lenge, faktisk.
Nei, klarer ikke. Jeg klarer heller ikke den Mijatovic når han feirer 98 matchvinnerskåringen i Champions League-finalen.
Det er også riktig. Det er jo da disse...
Har jeg Diadora-drakter da, eller?
Nei, da de Kelme.
Ja, det er riktig. Mm.
Der er det for så vidt litt sånn moro på 80-tallet og inn i 90-tallet så hadde de Hummel og så hadde de Kelme fra 94 til 98 og så hadde de Adidas derfra ut.
Hva er det som står på disse her?
Skal vi se, det firmaet til som Mijatovic, det er tysk firma som lager kjøkkenprodukter faktisk.
Uff da. Ja, nei, den tror ikke at den tror jeg kanskje ikke at det teker.
Nei, veldig, veldig sånn kort navn, to stavelser, ja.
Tika, eller noe sånt.
Åh, nå er du nærme. Bytt den ene vokalen. Ja, første er så bytter du vokalen litt. Bytt litt på den ene vokalen der.
Taku.
Nei, du sa Tika i stedet for...
Tiku.
Nei, jeg tror første stavelsen er feil. Siste stavelsen er riktig.
Ja, bare ta det. Bare ta det, du.
Teka.
Teka. Teka. Mm.
Teka var de første vi skal frem til her.
Nei, men jeg tror jeg må kaste en hankle eller få skikkelig saftige hint for perioden 2007-13.
Fra 2007-13, bettingselskap.
The Betway.
Ja, nesten. Det er begynner på B. Det er 4 bokstaver.
Jeg er nesten litt stolt over ikke huksa disse betting-greien.
Ja. Skal du ha den?
Ja.
B-win. Altså ja, B-win. Mm. Dette selskapet som du har B... Altså, jeg vil nesten gi deg riktig på at du kan B-E-N-Q, fordi at de var der bare i ett år.
Oi.
De var faktisk bare en sesong. Og det er Ruud van Nistelrooy-sesongen. Det er 2006-2007. Så Ruud van Nistelrooy spiller i denne. Firma vi skal inn på skal vi se hvor? Jeg lurer på om ikke de skal vi se, bare sjekke veldig kjapt. De selvfølgelig da også tyske. Mobiltelefoni, data, veldig kjente. Begynn på S, hvis det hjelper deg.
Nei.
Skal jeg ta det?
Ja.
Siemens.
Oi, ja, den burde man kanskje ta. Jeg hadde en Siemens-telefon faktisk.
Ja, og det hadde jeg også hjemme. Den ringte, når den først ringte, så ringte den som et uvær, ass.
Ja, nei, men det kommer tilbake til meg når du sier det. Mm.
Siste da 2001-2002. Hva hjemmesiden til Real Madrid?
realmadrid.com.
Det var sponsoren i 2001-2002, realmadrid.com.
Yes. Men jeg mangler den ene til Barcelona. Jeg tror ikke jeg klarer å komme på den, men ta perioden på den.
2011-2013. Et hint her at de har veldig, altså det så å si samme sponsoren som de har etterpå, altså Qatar Airways. Det er Qatar et eller annet. Det noe Qatar, ja.
Mm. Nei, huksa ikke.
Qatar Foundation.
Ok, nei, den hadde jeg aldri kommet på. Hadde aldri kommet på.
Men da har du det i hvert fall. Jeg kan ta det for de som lurer da. UNICEF, Qatar Foundation, Qatar Airways, Rakuten og Spotify. Teka, realmadrid.com, Siemens i ulike varianter, Bwin og Emirates. Det de fem siste sponsorene til Real Madrid og Barcelona.
Eller Barcelona. Ja, ja, ja. Ja, der, ja, hvor mye fikk jeg da? 6 av 10, i så fall kjempefornøyd. Jeg hadde 4 i Barcelona, 2.
Ja, 6 av 10 tok du. Du tok Teka, så fikk du veldig mye. Vi kan godt si 7 av 10 hvis du vil ha realmadrid.com også.
Nei, den får jeg ikke, nei.
Nei, da det
nei men kult. Da bare ønsker jeg deg og våre lyttere god påske, jeg.
Ja, det bare å ønske god påske. Og så vil jeg vel igjen, synes at når det påske, så det greit å kjøre en ekstra liten reklame på at patreon.com/laligaloka, der ligger det mye bonusinnhold. Hvis man vil legge seg i en solvegg, eller sette seg i en solvegg, eventuelt man har lyst til å gå en skitur med noe moro på øret, så har vi masse snacks der, som jeg synes folk burde kaste seg over i påskeidyllen. Og så står vi opp fra de døde igjen, vi neste mandag.
Takk for at du lyttet, kjære lytter. Ha det da!